Café Olé. Kahvihetkiä maailmalla.
Moikka Lilli.
Hei Helena.
Tänään me soitellaan itse asiassa semmoiselle naiselle, jonka mä tapasin jo muutama vuosi takaperin itse asiassa sillä tavalla, että mä kirjoittelin blogiani, tai niin kuin sä tiedätkin tätä mun ranskalaista elämää pyörittelevää blogia, niin sitten tämmöinen Outi-niminen henkilö otti mun yhteyttä ja sanoi, että he on juuri muuttaneet Ranskaan ja perustaneet tämmöisen majatalon, että tervetuloa kylään. Ja sitten yhdellä reissulla, kun me satuttiin olemaan sillä suunnalla, niin perheen kanssa matkailemassa, niin mä sitten otin niihin yhteyttä ja sitten mä, että no nyt me tultaisiin sitten sinne kylään. Ja keskellä yötä saavuttiin siihen pieneen, tosi pieneen kylään sille keskelle, niin kuin, mikä meistä näytti vähän niin kuin ei mitään. Se oli siellä niin kuin Montpellierin takana. Ja siellä oli kuule pöytä katettu kystä kyllä ja sitten tuli kyläläisiäkin, tuli sinne ravintolaan, sinne Outi on aivan äärimmäisen hyvä kokki. Ja meillä on aina jäänyt mieleen se, että tuli se kyläläinen, semmoinen mies tuli kanssa sinne syömään ja sitten se ensimmäisen kysyi meiltä, että tuutteko takaisin milloin, että hänellä olisi tuolla useampi villisika kotiin vietäväksi.
Pitäisi pistää hengiltä vai?
Eikä, kun oli jo pistetty hengiltä, että kun vaan tultaisiin uudestaan, niin olisi pakkaseen viemisiä. Sitten mä olin silleen, että joo, mikä on villisika. Minun mieheni oli sitten siinä silleen, että hei, tiedätkö minkä kokonaan villisika tekee? Ei meidän keittiö
pakkaseen. Tarvitaan kuperäkärre, että saadaan se kotiin.
No, en mä sitä tiedä. Mutta siis oikeasti niin kuin Outi ja hänen miehensä Magnus on perustanut majatalon semmoiseen pieneen ranskalaisen kylään, jossa on siis vain muutama sata asukasta. Ja ne pärjää siis aivan älyttömän hyvin. Mielettömiä elämän iloisia, positiivisia tyyppejä. Minkälainen fiilis sulla jäi, kun juteltiin?
No ehdottomasti tämä niin kuin positiivisuus jäi ja myös semmoinen, että täällä on, mun mielestä oli hienoa, jos puhutaan tästä niin kuin majatalosta, että he ovat oikeasti miettineet tätä koko konseptia, että ei ole vaan menty niin kuin soitellen sotaan, vaan tässä on mietitty niin kuin ympäri vuoden niin kuin auki olevaa majataloa. Tämä mua niin kuin itteeni kiinnosti ja todellakin tuommoinen niin kuin positiivinen elämän asenne kaikkeen. Ja viimeinen bonuskysymys, tämä oletko onnellinen, niin ihmiset voi kuulla Outin vastauksen siihen.
Nimenomaan. Ja Outissahan vielä sitten on tämmöinen hauska sivujuonne, jota me aika paljonkin kaiveltiin tässä matkan varrella. Eli se, että hän on tosiaan Suomesta, Pohjois-Suomesta kotoisin, mutta muuttanut jo lapsuudessaan Ruotsiin 60-luvun loppupuolella silloin, kun monet suomalaiset sinne lähtivät. Ja puhutaan myös siitä, että mitä se ruotsin suomalaisuus on ja miten se on häntä elämässä eteenpäin ohjannut.
Joo, mutta ehdottomasti nyt kuullaan, mitä Outi kertoo meille Ruotsista, Ranskasta, majatalosta ja motocrossistakin.
No niin, me soitellaan siis eteläiseen Ranskaan, mutta aika kauas tästä meidän kulmilta, ei Italian siis kulmilta, vaan soitellaan tuonne Espanjan kupeeseen Pyreneiden lähimaastoon. Eikö vai, ollaanko suurin piirtein oikeassa paikassa, Outi?
No kyllä, aika lähellä sitä kuitenkin, mutta tänä päivänä ei voisi uskoa, että täällä asuu, on tullut niin paljon lunta viime yönä.
Ai niin!
Miten tämä lumikaus on vaikuttanut suhun, tämmöinen pikainen säätiedustelu ensiksi?
No semmoinen vaan, että meidän leipuri oli kiinni, koska se oli eilen oli kiinni sen kauppa, niin hän on lähtenyt jonkun ystävän luokse. Ja kun mä pistin viestin, kuinka paljon patonkia mulla pitäisi ostaa täksi päiväksi, niin hän vastasi, että leipuri on huomenakin kiinni, kun hän on kiinni jossain vuorilla. Että semmoinen vaikuttanut. Ja sitten kun meillä on näitä motocrossin vieraita täällä nyt meidän majatalossa, niin ne ei pääse ajamaan, niin kaikki ovat meidän ravintolassa. Ja ne on semmoisia vähän niin kuin ylivilliä nuoria miehiä, niin tuntuu, että ne on joka puolella. Mutta ihan oli, että pääsee tämän mun kaverin luottaa ne istumaan vähäksi aikaa rauhaa.
Niin ja niillä varmaan semmoiset puolivillit nuoret miehet syö myös aika paljon, voisi kuvitella juuri sitä patonkia.
No kyllä, joka päivä, kun heitä on nyt 23, niin reilu 35 patonkia päivässä.
30.
Siinä saa kantaa.
Kyllä.
Hei, mutta Outi, palataan tähän sun majataloon tai tähän puoleen niin kuin elämästä, niin vähän tässä myöhemmässä vaiheessa kurkataan ensin vähän sun lapsuuteen. Joo. Ja siihen, että me kuullaan Lilli kanssa, minäkin rupesin heti puhumaan savun murretta, kun tuli tämä kotiseutu mieleen, kun ruvettiin puhua Outin kanssa, kun sulla on murre kuitenkin tallella. Mistä sä oot oikein kotosi?
No minun, se on vähän jännä tämä minun muori, kun minä olen itse syntynyt Ranualla ja se on Lapissa. Mutta sitten isä on Savosta, se on Kuopiosta. Sitten minä olen ollut naimisissa Jarin kanssa aikaisemmin, joka oli tuolta Karjalasta. Ja minä en tiedä, minä olen varmaan sellainen apina, että minä matkin heti kaikkia murteita.
Mutta Ranualta siis kotoisin, mutta siellä et ole elämässä kovinkaan kauaa vietti.
En, kun me oli 5 vuotta silloin, kun mun vanhemmat muuttivat Ruotsiin, Etelä-Ruotsiin. Ja no, mutta kuitenkin sieltä minä olen kotoisin. Ja jos joku kysyy, että mistä sinä olet, niin minä sanon, että minä olen Ranualta.
Miten tämä lapsuus, miten sun vanhemmat ja sinä päädyitte Ruotsiin?
No, se, kun me muutettiin 69 ja se oli sitä aikaa, kun useampia suomalaisia menivät Ruotsiin työn perään. Isällä oli silloin, siihen aikaan, sillä oli tuommoinen höyläämö, mutta en tiedä mikä se oli. Mä luulen, että se oli, mä olen kuullut, että se oli, että isä teki niin hirveästi työtä ja äiti kyllästyi siihen, että se oli melkein vaarallista hänen, olikohan sillä lähellä sydänkohtausta tai jotain tämmöistä, että päätettiin, että lopettaa se elämä. Ja sitten ne vain löysivät Ruotsiin ja mä täytyyhän se olla, että heillä oli jo työpaikat valmiina, kun isä meni heti semmoiseen isoon ruotsalaiseen rakennusyritykseen töihin. Ja äiti, joka oli keittäjä tai kokki, niin hän pääsi heti töihin samalle alalle. Että minä en tiedä, kun me olin niin pieni, eihän mulle varmaan kerrottu kaikkea, enkä minä muistakaan. Mutta mä luulen, että kaikki oli jo niinku päätetty silloin siellä Ranualta asti, että eihän ne vaan niinku ottanut muuttokuormaa ja lähtivät jonnekin, että kun meillä oli jo talo valmiina siellä, tai rivitalo, minne me muutettiin, ja sieltä lähtien niin kuin elämä Ruotsissa alkoi.
Kerropa vähän siitä elämästä siellä Ruotsissa. Siellä, niin kuin sanoin, niin siihen aikaan aika paljon oli suomalaisia, jotka muuttivat sitten niin kuin sille puolelle, niin minkälainen se alue oli, missä asuit? Et oliko se hyvin ruotsalainen vai oliko se niin kuin enempi suomalainen vai?
Eikö tämä ole Mölsjö, minne me muutettiin? Se on semmoinen pieni kylä, tai mitähän siihen aikaan 2000 asujaa oli. Ja siellä ei ollut paljon suomalaisia. Siellä oli ehkä 2-3 suomalaista perhettä, jotka oli tullut ennen meitä. Ja heillä ei ollut samanikäisiä lapsia kuin minulla, kun minä olin silloin. Ne oli vähän vanhempia, mutta ihan nopeasti se vain alkoi siitä. Me olin päivähoidossa ruotsalaisessa perheessä ja me tiedät, että 3 kuukautta sen jälkeen, kun me muutettiin sinne, niin minä puhun silloin jo ruotsia. Mutta ennen sitä me puhun ollenkaan. Niin, mutta pienestä oppii niin nopeasti.
Niin.
Olisi samaa täällä, kun alkaisi ranskaa oppia, että olisi oppinut 3 kuukautta.
Niin, se kuulostaa erittäin hyvä. Niin. Se on juurikin näin. Miten sitten sun päiväkodin jälkeen, niin miten pitkään sä olit vielä siellä Ruotsissa? Tai olitte siellä niin kuin teini-ikään? Tai?
Eikö me ole ollut Ruotsissa koko ajan ihan niin kuin tähän, kun me tänne muutettiin 5,5 vuotta sitten, niin Ruotsissa me on ollut.
Siitä tuli sun koti.
Niin, siitä tuli mun koti. Mutta se tietenkin koko lapsuudemme asun siellä Mölsjössä. Sitten lukioaikana menin Jönköpingiin, mutta asun vielä Mölsjössä tietenkin, mutta se oli vähän, lukio oli siellä. Ja sitten lukion jälkeen muutin Göteborgiin, aloin opiskelemaan siellä ja sitten tapasin Jarin, me mentiin naimisiin ja sitten me olen länsirannikolla asunut Ruotsissa siihen asti, kun me tänne muutettiin. Tai meillä oli 3 vuotta asuttiin Tukholman alueelle, mutta siitä ei tarvitse puhua niin pitkään, kun ei se ollut niin tärkeä aika elämässä.
mutta Jari kuitenkin oli suomalainen, että jollain tavalla sitten tämä suomalaisuus teitä vissiin yhdisti siinä vaiheessa.
No kyllä, koska Jari oli myös siellä Göteborgin yliopistossa ja siellä me en tiedä, miten me tavattiin, mutta jotenkin vain kuulin, että siellä on joku toinen suomalainen. Ja kyllä se oli sen vuoksi, että minäkin olin suomalainen, me tavattiin.
Miten paljon sä oot pystynyt, että jos sä oot pienestä pitäen tavallaan asunut Ruotsissa, niin miten, minkälaiset suhteet sulla on ollut sitten Suomeen ja onko sulla Suomessa ystäviä tai muuten verkostoja?
No kyllä, minun vanhin veli ei ikinä muuttunutkaan Ruotsiin, että me ollaan, että mun vanhin veli asuu Suomessa koko ajan. Ja me käytiin Suomessa joka kesä. Ja siellä ei, no tietenkin oli näitä lapsuuden ystäviä, mitä on ollut joskus. Mutta no nyt pelkästään kesällä sitten kavereita, kun me oltiin noin kuin ympäri vuoden Ruotsissa, mutta kesäloma-aikana mentiin takaisin Suomeen.
Miten mäkin jonkun verran olen tehnyt töitä Ruotsissa tai käynyt juttukeikolla silloin, kun olin Suomessa toimittajana ja näin. Ja siellä aina niin kuin esimerkiksi yhdessä göteborgilaisessa lähiössä kävin tutustumassa lähiönuoriin muista ja silloin ne kertoi, että se oli ennen semmoinen lähiö, jossa nimenomaan asuu paljon suomalaisia. Siellä oli saunoja ja näin ja sitten he muutti pois ja sitten sen jälkeen tuli niin kuin tavallaan uusia maahanmuuttajia sitten niihin samoihin asuntoihin, niin minkälaista, oliko siellä paljon tänne? Muistatko niiltä 70-luvulta tai muuten, että oli tämmöisiä suuria suomalaisia alueita siellä Ruotsissa?
No oli, mä tiedän, Buråsissa oli suuria suomalaisia alueita, koska siellä oli jotain minun vanhempien tuttuja, jotka oli muuttanut sinne. Niin heidän ystävät pelkästään, he jotka asuvat Buråsissa. Ne asuvat semmoisella alueella, että siellä oli kaikki naapurit oli suomalaisia. Ja siellä oli yhteinen sauna. Heillä oli kerrostaloalueella oli tämmöinen yhteinen talo, missä oli pyykkitupa, mutta siellä oli myös sauna. Ja sinne sai varata sauna-ajan, milloin menee sauna.
Mm. Mutta semmoista Ruotsia sä et tuntenut, niinkö?
En tuntenut, koska aika nopeasti siitä, kun me asuttiin siinä rivitalossa, niin me rakennettiin oma kotitalo ja siellä tietenkin oli sauna.
Että tietysti, niin.
Mutta niin, että siis, koska se oli niin pieni tämä paikkakunta, missä me asuin, niin ei mulla ollut suomalaisia kavereita paljon ollenkaan. Että ne oli luokkakavereita ja sitten me aloin pelaa käsipalloa, niin käsipalloa. Ystävät oli, tai urheilun kautta ja käsipallon ja jalkapallon, ne olivat minun parhaimmat kaverit.
Mm. Mua kiinnostaa ehkä tässä, tai just kun sä oot niin pienenä muuttanut pois Suomesta, niin miten sä pidät kuitenkin itse suomalaisena, mutta oliko sun vaikea esimerkiksi niinä kesinä, kun sä oot käynyt Suomessa, niin olitko sellainen outolintu niille muille niin kuin ystäville ja kavereille ja tutuille, ketä Suomessa oli?
Joo, kyllä mä luulen, että mä olin vähän. Varsinkin niin kuin minulla oli mun paras ystävä Suomessa, on Heidi, ja hän on minun serkku, ja se on vuotta vanhempi kuin minä. Ja silloin kun minä tulin sinne, niin Heidi niin kuin tavallaan lopetti kaikkien muiden kaverien olemisen, koska se oli pelkästään minä ja hän, ja me tehtiin kaikki jutut. Tietenkin me aina joku toinen Heidin kavereista tuli, mutta meillä oli semmoinen jännä suhde, että se oli aina vaan minä ja Heidi, että siinä ei ole, jos lähdettiin soutamaan, niin ei kukaan muu ei päässyt mukaan, koska se oli vain minä ja hän. Ja me kerättiin kaikkia salaisuuksia ja tehtiin kaikkia juttuja ja vieläkin muistetaan näitä juttuja, mitä me ollaan tehty ja ja kukaan muu ei ymmärrä. Ja me vaan, se oli aika jännä se, että no, niitä muita kavereita kävi ja oli, mutta ne jotenkin ne ei päässyt meidän kehään silloin, kun se oli vain minä ja hän.
Heidistä tuli mieleen, että onko hän ehkä ollut osa syy siihen, että sun suomen kieli on säilynyt noin erinomaisena? Vai missä sä oot sitä harjoittanut? Koska mekin ollaan tässä podcastin puitteissa tavattu ja kuultu ihmisiä, jotka on ollut kauan pois Suomesta eikä välttämättä ihan noin hyvin sitä suomea enää hallitse.
No, me ollaan aina puhuttu suomea kotona ja tietenkin joka kesä ollaan oltu Suomessa. Ja sitten kun minä olin Jarin kanssa naimisissa, vaikka olin, niin hänen kanssa puhun suomea. Ja me saatiin kaksi poikaa, mutta minä puhun ruotsia poikien kanssa ja Jari puhuu suomea. Ja sitten tässä 4 vuotta ennen kuin muutettiin tänne Ranskaan, minä olin töissä yhdessä Ruotsin suurimmissa kalatukuissa, ja me olin vientimyyjänä siellä, ja minun vienti kääntyi voisi sanoa niin kuin 97% Suomeen. Ja minun suomen kieli kehittyy, kun me olin siellä töissä.
Mm. Mm. Mutta noilla on siis monikielisyydellä ja suomen kielen osaamisellakin, niin siitä voi tulla yllättäviä hyötyjä myöhemmässä vaiheessa, vaikkei sitä aina niin kuin välttämättä
näy. En olisi ikinä uskonut, että sen vuoksi, että minä osaan suomea, että minä saisin niin hyvän työpaikan kuin minä silloin sain. Se oli jännä.
Niin. Mikä sulla on?
Muutenkin, niin muutenkin se on, että täälläkin me on, sanotaan niin kuin täällä Ranskassakin asun nyt, niin on tullut semmoisia kivoja tuttavia sen vuoksi, että minä olen suomalainen ja puhun suomea. Se on jännä.
Mm. Mikä sulla on, sä sanoit, että sulla on kaksi lasta, niin ovatko he jo aikuisia lapsia ja asuuko ne nyt missä päin maailmaa?
No aikuisia lapsia. Daniel vanhin on 25 vuotta ja hän asuu Göteborgissa ja Mikael on 23 tänä vuonna. Niin hän asuu Alingsåsissa, mikä on Göteborgin ulkopuolella.
Mm-hmm. Ja mikä siis, kerro, palataan nyt tänne majataloon, kun me ollaan kierretty tuolla
nyt
Ruotsissa.
Tähän.
Ollaan kierretty tuolla Ruotsissa, niin palataan nyt sinne Etelä-Ranskaan. Mikä sut sitten sinne on vienyt?
No, se oli, kun mä erosin, tai Jari ja minä erottiin, ja sitten aika nopeasti mä tapasin Magnuksen. Ja hän on entinen motocross-ammattilainen, joka oli asunut täällä Etelä-Ranskassa silloin motocross-uransa aikana ja ajanut ranskalaisessa tiimissä ja ollut täällä. Ja sitten kun me tavattiin, niin hän oli jo lopettanut sen motocrossin ajamisen, mutta hän sanoi jo silloin aluksi, että oi, me rakastan Ranskaa, me tykkää olla siellä. Ja meidän ensimmäinen kesäloma, kun lähdettiin kahdestaan tai yhdessä, niin tultiin tänne Etelä-Ranskaan. Ei ihan tänne alueelle, missä me nyt asutaan, mutta aika lähelle, Camargue-alueelle. Ja oltiin siellä. Minäkin ihastun niin paljon tähän. Ja tuntuu, että täällä me on varmaan elänyt joskus aikaisemmassa elämässä, jos uskoo semmoiseen. Ja siitä lähtien me ollaan vietetty monta kesää täällä. Joka lomalle me on menty Ranskaan. Ollaan käyty Pohjois-Ranskassa ja tuolla länsipuolella La Rochelle-alueella, mutta tämä alue on se, mikä on tuntunut niin ihanalle, ja tänne me muutettiin sitten, ja sekin oli vain sattuma, koska yksi kaveri meille, joka on kuullut tätä meidän ranskahöpötystä, niin oli nähnyt Göteborgin postista semmoinen ilmoituksen, että joku mies halusi vuokrata hänen ison talonsa, että se sopii majataloksi, ja tai en tiedä, että nämähän kirjoitti mulle siitä, ja no, loppujen lopuksi me ajattelin, että no, uskalletaanko, tehdäänkö, ja no sitten me päätettiin kuitenkin, että pistetään tälle miehelle viesti, ja me kirjoitin sähköpostiin, ja sitten kesti aikaa ennen kuin hän vastasi, ja sitten hän vastasi kuitenkin, ja me käytiin täällä katsomassa, ja se oli niin mahtavaa se hänen talo, ja me päätettiin, että joo, nyt mennään. Ja se oli semmoinen niin kuin, se oli semmoisen 5 minuutin ajatus, että tehdäänkö, uskalletaanko.
Mitäs,
no kyllä me tehdään.
Mitäs lapset sano?
No se oli, Mikael oli silloin vielä tuolla lukiossa, että se oli vähän se, että miten me uskalletaan Mikael jää tänne. Ja kun Daniel oli just aloittanut yliopiston, niin, ja hän oli jo muuttanut kotoa, kun se oli muuttanut asuntoa. Mutta kuitenkin kummatkin pojat, ne on sanonut, että tehän olette tästä asiasta puhunut iät ja ajat, että lähtekää nyt, että nyt se kannattaa lähteä. Ja jos te et nyt lähde, niin sitten katuat koko elämässä, että miksi meillä otettu sitä mahdollisuutta. Että se oli heidän, miten he kannastivat meitä, niin se oli varmaan se tärkein asia, että me päätettiin, että lähdetään.
Miten tämä koko touhu sai niin kuin alkunsa, että hän olette viettänyt siellä hirveästi kesiä ja muita, niin kuin tuossa aikaisemmin jo kerroit. Oliko se teille jotenkin, niin kuin miettii näitä niin kuin majatalovieraita tai muita, niin tuliko ne ihan yhtäkkiä vai oliko se joku valmis konsepti vai miten tämä lähti?
No meidän koko miten sitä sanotaan, affärs idea, jos sanoo ruotsiksi.
Business idea, joo, liike. Mm,
niin, business idea. Niin se oli, että me talvella me halutaan näitä motocrossin vieraita tänne, koska Magnus itse, kun hän oli täällä, niin hän asunut asuntoautossa. Ja se on aika rankkaa semmoinen asuminen, jos on pitemmän aikaa. On vaikea löytää pyyhkipaikkoja, turvallisia paikkoja, missä asuu sen vaununsa tai autonsa kanssa, jos ei halua siellä motocrossin radalla asua koko ajan. Niin mä ajattelin, että tämmöistä me ehdotetaan. Ja koska hänellä oli niin paljon vielä tuttuja sillä alalla, niin me vain pistettiin Facebookin kautta, että nyt meillä on tämmöinen, että tulkaa tänne ajamaan crossia. Täällä on radat, me hoidetaan teidän, me hoidetaan teitä muuten. Meillä on kokonaan, me laitetaan ruokaa, aamiaiset syövät meillä, me pistetään lounasboksit mukaan radalle, illalliset syövät meillä. Me autetaan heidän pyykinpesuamiseen, majoittumiseen ja tällainen. Ja siitä se lähti. Ensimmäisenä vuotena, mitähän meillä oli 20-25 henkilöä, jotka tuli silloin ensimmäisen talven aikana. Ja seuraava vuosi me muutettiin meidän omaa taloon siitä, kun me vuokrattiin se eka vuosi, mutta me päätettiin, että me ostetaan omaa taloa ja me hirveän nopeasti remontoitiin se. Ja sitten saatiin vain ne samat 20 tai niin kuin vierasta silloin, jotka asuvat pitemmän aikaa kyllä. Mutta, ja siitä se on kasvanut nyt tänä vuonna. Me ollaan laskettu nyt, että tammikuun toisesta päivästä lähtien huhtikuun 15. päivään asti meillä tulee olemaan 1219 yöpymisvierasta. Sen aikana.
Herranjestas.
Se on aikamoinen määrä tuosta nousutosta niin kuin aika niin hyvin. Se,
ja me ollaan nyt jo saanut, että ollaan niin kuin ihmiset soittaa, tai noita motocross-ihmisiä soittaa, ja sanotaan, ikävä kyllä, meillä ei ole paikka. koska eihän meidän talossa mahu kaikki nämä asumaan, että me vuokrataan tästä meidän kylästä 5 taloa, mihin me majoitetaan niitä toisia.
Ai jaa, että olette laajentanut sitä vielä noinkin paljon sitten.
Joo.
Ja mitäs, no teillä on kylällä, hiljaisesta kylästä on tullut sitten oikein tämmöinen niin kuin eläväinen paikka. Niin.
Joo, no kyllä. Jos sanotaan, että no me näiden muutaman kuukauden aikana, joka alkuvuodesta me nostetaan kylän asumisia 10%, niin se on aika hyvä, kun täällä asuu 350 henkilöä, niin ja sitten meillä on noin 30 per viikko täällä, niin kyllähän heitä huomaa, mutta ne tykkää hirveän paljon ja ne tulevat katsomaan ja niistä on ihmeellistä, että miten ne tulee tänne Etelä-Ranskaan.
Niin, eli teet on otettu niin kuin hyvin vastaan siellä.
Kyllä, kyllä.
Vissiin jotakin ongelmiakin on ollut vissiin, että ihan niin kuin sutjakkaasti kaikki ei alusta alkaen vissiin mennyt vai miten se oli?
No näin, se on totta, kun onhan niitä täälläkin kateellisia ihmisiä. Ja sillä lailla, että toinen naapurin ravintola niin on ollut hyvin kateellinen meitä ja väittää, että me otetaan heidän asiakkaat. Ja, mutta eihän se näin ole ollut. Mutta pikemmin päivästä me ollaan annettu heille paljon vieraita, mutta ne ei näe niin päin. On ollut aika, se on kyllä rauhoittunut aika paljon nyt siihen, mutta on se vielä semmoista. Ei ne vieläkään bonjourta sano meille.
Okei. Okay. Se on iso juttu Ranskassa, jos joku ei bonjourta.
Se on, kyllä.
Te olette siis löytänyt tämmöisen niin kuin oman niin kuin segmentin, tällaisen niin kuin tämän motocross-porukan, joka tavallaan sitä kautta te olette saanut sitten sen bisneksen hienosti pyörimään. Onko sulla antaa vinkkejä jollekin, joka niin kuin tämmöistä majataloa haluaisi jonnekin perustaa? Et onko tämä se, miten sen niin kuin voi parhaiten saa? Että sä tiedät heti, että mikä sun asiakaskunta on.
Se on hyvä, koska kesällä se, jos pelkästään ajattelee, että on kesällä auki, tai sanotaan huhtikuusta syyslokakkuun elokuuhun, niin silloin ei tarvitse ajatella, että mistä ne vieraat tulee, koska ne tulee joka tapauksessa, kun tänne Etelä-Ranskaan on niin paljon ihmisiä tulemassa niin kuin pohjoisesta päin. Tarkoitan niin kuin Pohjois-Ranskasta pääkaupunkialueelta ja näin. Mutta jos haluaa pitää, ja koska se kesän se ei riitä koko vuodelle se raha. Joko pitää olla jotain muuta, mitä tekee talven aikana, siis joku toinen työpaikka, tai sitten ajatella, että mikä olisi tämä minun business-idea, mitä ihmiset voisi tehdä talven aikana. Ja just ajatella, että täytyy olla se idea, mihin satsaa siis 100-prosenttisesti ja etsii ne asiakkaat, mitkä olisi tulossa, mitkä olisi kiinnostunut tähän. Mä tiedän, niin kuin toisia, heillä on taidekurssia, kirjoittamiskurssia, niin kuin kaunokirjoittamiseen, tämmöisiä ajatella. Pitää niin kuin ajatella, että mitä tehdä. Ei se itsestään synny ympäri vuoden se tuleminen tänne. Ei täällä ole, niin kuin, ei täällä voi uija, ei aurinko paista joka päivä. Ja, että pitää keksiä sitä, mitä ne voi tehdä, jos on sulamaa, mutta ei ole se lämmin. Että onko se jooga, onko se jotain aktiviteettia pitää kuitenkin olla.
Näin juuri. Kiitos Outi näistä tosi mielenkiintoisista tarinoista. Meillä olisi vielä 3 bonuskysymystä, jotka me kysytään kaikilta, jotka istuu tähän meidän podcast-penkkiin. Lilli.
Kiitos, joo. Täältä tulee.
No kiitti.
Jos olisit Suomessa, niin missä olisit ja mitä tekisit?
Jos olisin Suomessa, niin minä luulen, että me olisin melko varmasti Rovaniemellä. Ja luulisin, että olisin jotenkin, joko olisin kokkina tai jos olisin kuitenkin matkailualalla tai niin kuin turismialalla, koska se on meillä suvussa.
Se kulkee veressä. Me,
niin, joo. Sukuvika on.
Toinen kysymys. Mitä ihmiset luulevat, että sun elämä on nyt?
Mä luulen, että he uskovat, että mä oon rikkaampi kuin mitä mä olen. Että koska me vielä tehdään niin paljon töitä meidän talonsa kanssa, mutta kun meillä on näin paljon näitä vieraita, niin mä luulen, että ihmiset uskovat, että me saadaan enemmän rahaa, mitä me saadaan. Tai mitä jää yli.
Viimeinen kysymys. Oletko Outi onnellinen?
Minä olen erittäin onnellinen. Siis et voi uskoa, kuinka onnellinen minä olen täällä. Ja minä toivon kaikille muille sitä samaa, että löytäkää sen, mitä tekee teidät onnelliseksi, koska tämä on ihan mahtavaa.
Voi että.
Ihanaa. Kiitos Outi.
Kiitos. Tämä on mahtavaa lopettaa. Oikein hyvää jatkoa loppuun keväälle ja tietysti kesälle sitten.
No kiitoksia paljon ja teille.
Kiitos. Kiitos.